Atozen minutuak ere Gasteizen igaro behar ditugu, Errekaleor auzo autogestionatuena hain zuzen ere, izan ere, atzokoan Errekaleorren, bueno, denetarik pixka bat, poliziaren presentzia, identifikazioak, kargak eta guztia, bueno, ba, argindarra kentzera joan zirelako Iberdrolako langileak Gasteizeko Errekaleor auzora, hori bai horretarako udaltzaingoaren eta artzaintzaren bueno, ba, laguntza jaso zuten eta istiloak izan zirela, ez dakigu gaua ere bueno, ba, Errekaleor auzoan argindarrik gabe edo pausauten, baina tira atzo gertatu zenaren inguruko bueno, nolabaiteko laburpena edo laburbilduma jasotzeko bertako auzokide den Jonbe dugu, telefonoz bestalde. Jonbe, egunon?
Opa, unon bai.
Bueno, gaua argindarrik gabe, pasa ezue?
Ba, gehienok bai, gehienok argindarrik gabe pasa dugu gaua. Dena den, oraindikan pare bat tokitan edo argia badago. Zak ez dute, ez da ere, auzo guztian moztu baino gehienean bai.
Bueno, atzo orduan, Iberdrolako langileak hortara joan ziren, ez da? Argindarrak entzea.
Bai, atzo goizeko behatziak inguru, batean ikusi ditun kotxe arraro batzu, poliki-poliki auzotik mugitzen, da hoiekin batera, batean ja gertu zen, Polizia municipalan ba zazpi bat patrulla do. Da guk ba ulertu ezinik, zertan zenbiltza eta batean ba haiei jun galdetzera zertan ari ziren eta argia moztu behar zutela. Eta gainera gezur galanta bat erabiliz esanez aurreko egunean Iberdrolako langileak etorri zirela eta mehatxuengatik urrengo egunean etorri zirela, hau da atzo etorri zirela poliziarekin eta eren egun hemen etzan inor etorri.
Orduan, ez zenuten inolako abisurik?
Ez, inolako abisuri. Ba, batean ja agertu ziren langileak haien eskailera erraldoiekin, eta galean dauden kable guztiak mozten hasi ziren.
Bueno,
Hori hasieran,
eta
bai.
Eta gero...
Bai, kontua da gero, bai. Poliki-poliki gero la jende gehiago agertzen hasi zen, eta gube bai hasi ginen ba, hasi ziren kale bakoitzak ordonatzen, mozteko eta langileak babesteko. Orduan gazta jende gehiago agertu zuen, eta, bueno, atera genitun lapiko batzuk, hasi ginen zarata pizkat egiten, protestatzeko, eta, bueno, gazta tentsio gehiago juntzen akumulatzen, ze, bai, polizia municipala ziratik, ba, etorri zain ja meko jarrera bortitzean, eta ortegiak estaliak, eta bar, eta, bueno, ba, momentu batean polizia municipala karga bat burutu zuen, porra sensibleekin eta porra normalekin, gutako lau zauritu utzi, zoretako bat nahiko ageria ondia bat askuan. Eta horren ostean agertu ziren ertzantzaren bazai furgoneta auzoan, eta guk ezin genuen sinetsi nola, ez genekin ez da inbeste polizia zartu zezakenik hemen auzoan, badirudi baiet. Eta orduan, dana asko motel duzan, eta uste zutena pare bat ordutan, bairan zuitun zazpi bat ordu atzo.
Alegia, atzokoan poliziak auzoa, Errekaleor auzoa okupatu zuela, maila batean behintzat, hemen beste polizia
epatzen duzu? Guztiz, bai.
Une gogorrak izango ziren, ez, auzoki dientzat, pentsatzen dut?
Bai, guk ezke benetan ezin genuen zinetxi zer ari bizan pasatzen hemen. Guk behintzat gure irakurketa zera da, udaletxea zaiatu egin da zalubria eta higienaren informearekin, hemen ikan botatzen dezalojo prentibo bat eskatuz, ikusi dute, haien informeak inda gero, hortikan ezin dutela jo, eta ordun, ba esan dute, ba, bueno, ba, esango dugu etxe batetan elektrizia nahiko era prekarioan zegoenez, ba, esango dugu, auzo guztian dagoela elektrizitatea era prekarioan. Jakinda gainera, etxe gehienetan ez direla sartu, ez perituak, ez polizia, ez inor, ordun ez dakite etxe gehienetan nola zegoen argia, baina dena den, atzetorri ziren auzo ia guztian argiak entzera. Incluso hemengo jabe batzuei kendu zieten atzo argia, nahi gabe. Imaginau, no zenolako errimotza puso edoan ibili ziren atzo.
Bueno, identifikatuak ere noski izan ziren, hainbeste karga eta kontu eta liskar eta tentsio artean, eta noski, espero aiteke ere isunak edo iristea?
Bai, kontua da, bai, imputazioak eta zabalduna ez dituztela zan ziguten, ertzainek, ze, bueno, horietako momentu batetan, hogeita mar bat gaztek, erabaki genuen ezertzea kuadro elektriko baten azpian defendatzeko eta eramanez esaten. Ba, eta orduan, ba, bueno, atera gintuzten banan, gu erresistentzia pasiboa eginez, eta, bueno, ze, esan ziguten, denetari zartuko zigutela, atentalotu diaz eta guzti, eta beste basabatu, baino, dana dago zondo grabatu, haze etxeetatik egon ginen grabatzen, eta atzokoari buruzko material grafiko asko bakago, beraz, aldortatik ondo kubritu genuen.
Bueno, ozen kasutan, atzo gertatu dakoak, bigarren kapitulu bat behintzat, beste kapitulu bat izan dezakela, ez? Ondorioak edo izan dezakela.
Bai, bai, noski, gu badakigu, bueno, udaletxearen jarrera aldatuz jungo dala poliki-poliki, ez, eta geroz eta modu bortitzago batean egingo dutela gure aurka. Gainera jakinda, atzoko agenteak zeintzuk izan ziren, izan zirela gehien bat, edo protagonistak izan zirela, Eusko Jaurlaritzako industria saila eta Iberdrola, ba, bueno, ba, nik uste, hola, gure, ez dakit, fitxak erraz ikus daitezkela nola mugitzen diren, ez, eta jakinda, Gasteizko PNV dala, benetan interes gehien dakana, hau ustutzeakin, eta gero agertzen badira ben, ba, bi agente horiek, ez, bat batean agertzen badira, ba, nik uste nahiko horrela zezuzena gola gauza ben artean.
Zergatik uste zuen Gasteizeko PNV-ek duela, bereziki interesa?
Bueno, haiek esan da, haiek Sancho 21-ko bilkura batean esan zuten gurea proiektu lumpen marxista bat zela, eta honekin amaitu bat zelalen bai lehen. Gasteizko PNV-ek bere burua ikusten du gobernatzen Gasteizen, maiatzetik aurrera, eta ez du eukina imarroia ubera poteran egonda, badakilako, hemen, aste bakoitzean, gerostan gartxuago badela eta gerostan gehiago da, garela, ordu norregatikan, jolaztu nahi dute desgaztearen estrategiara, eta ez dute, zaieztu nahi dute desalojo egoera bat, auzoa oso handia dalako. Eta atzo argia mozteko, zazpi ordu behar izan bazituzten, ba imaginatu egun pertsona auzo osotik ateratzeko.
Zenbat dago bizizadete gaur egun, auzoan?
Egun bat bizi gara guztira.
Bueno, aipatzen zenuen, desgaste politika batean edo taktika batean murgilduta daudela errekale horren nolabait desalojatzeko, eta ere kontutan hartzekoa, jonbe, gaur araban tirada gehien duen egunkariko portada ere bazaretela, ezakit hortaz ohartu zarete, baina
gortxo. Ba, orain diken ez, goenik ez gara hartu behia zezaten maizu, baina bueno, imaginatzen genuen
El korreon gaur, argazki nagusia errekale hor da, eta, bueno, titularra da, en alta tensionen errekale hor, bueno, pixiatitz joko bat, egiten dute.
Bai, bueno, hori imaginatzen genuen, jakin da, aurrekotan bebai, el korreo bebai, beste sujetu gizatu irindu partida honetan, nabe bai beste baten, ba, errekale hor, enruinaz atera gintun portadan, beraz, olako, bueno, azkenan PP eta PNV gure makinaria propagandistiko gara martzen dago, ez gure daukago, haiek haiena, eta, bueno, hori hola da, bakigu.
Jonbe, gaur protestak, deitu dituzue?
Bai, atzoko bebai, atzo gontzan, arratsaldeko 8:00 kontzentrazio bat Virgen Blancan, usteguna baino jende asko zoiago gertu zala, eta horregatik oso pozik ibili ginen, eta gaurko bebai, ba, gaurko, unitako ikasle konbokatu dute kontzentrazio bat aularioan ordu bat alardein gutxitarako, eta horren ostean bideratuko da jendea ona, eta egiten dabe bai deialdi masibo bat, ba, prentza aurreko potente bat egiteko hemen auzoan, eta gure atzoko valorazioa zein zer egingo dugun hemen aurrera, azalduko dugu.
Bueno, aurrera begira, egingo duzuena beraz, gaurko prentxorreko horretan azalduko duzu edo kontatuko duzu, edo zein kasutan, bai ezatu dezakezu, jonbe, auzoan jarraitzeko asmoa duzuela?
Hori seguru, berrezpen gara gure erabakian auzoa bizibirritzeko eta atzo bertan nila esan genuen, da gorde bai ba, prentzorrekoan, de bai ba hori adirazteko izango da, ez guk argiak entzagatik ez gara hemen dijungo, ze uste dugu gure ba, auzo bat bizibirritzaren proiektua oso proiektu potentea dala, eta olako berrazte taktikakin ba, ezingo dute gurekin nik uste.
Bai, jonbe, errekale horre auzotik, errekale horreko auzokidea. Eskerrik asko atzokoan gertatu zena kontatzagatik.
Mila eskertzuei.
Ondo segi.
Aurrengo arte.